วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29มีนาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งยุบพรรค NLD ของซูจีและอีกหลายสิบพรรครัสเซียซ้อมยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในทะเลญี่ปุ่นด้านโตเกียวเฝ้าระวังภัยเกาหลีเหนือเผยหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่พร้อมประกาศขยายคลังอาวุธตำรวจชี้มือปืนยิงกราดโรงเรียนในเทนเนสซีพบประวัติอารมณ์แปรปรวนและซื้อปืนถึง7กระบอกก่อนลงมือช่วงข่าวธุรกิจวันนี้จีนทุ่มกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปลดหนี้ประเทศกำลังพัฒนาในโครงการ1แถบ1เส้นทางสื่อนอกรายงานครอบครัวอยู่วิทยารวยขึ้นมากกว่าตระกูลใดๆในเอเชียเมื่อปีที่แล้วประเด็นข่าวสังคมลุ้นกันไม่ขึ้นหลังรายการหาคู่ล้นทีวีเกาหลีใต้แต่หนุ่มสาวยังเมินแต่งงานมีลูกก่อนส่งท้ายวันนี้ซีรีส์ The White Lotus เตรียมถ่ายทำซีซั่น3ที่ประเทศไทยรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัฐพลไปที่ประเด็นการเมืองใกล้บ้านเราสถานการณ์ในเมียนมามีการสั่งยุบพรรค NLD ขององซานซูจีด้วยใช่ไหมคะ
ครับผู้ที่การพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะหรือว่า NLD ขององซานซูจีคือหนึ่งในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมด40พรรคนะฮะที่ถูกรัฐบาลเมียนมานั้นสั่งยุบในวันอังคารนะฮ
ะ
โดยอ้างเหตุผลว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดเส้นตายสำหรับการเลือกตั้งตามรายงานของสื่อรัฐบาลเมียนมานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาแล้วก็สื่อเมียวดีทีวีได้ประกาศข่าวยุบพรรค NLD ซึ่งลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดทำให้ถูกยุบพรรคโดยอัตโนมัตินะครับขณะนี้พรรคดังกล่าวก็ยืนยันครับว่าจะไม่ลงแข่งเลือกตั้งในครั้งนี้เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องนะครับย้อนกลับไปคุณธิการเมื่อปี2015และ2020นะพรรคดังกล่าวขององซานซูจีเนี่ยได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามเหนือพรรคคู่แข่งที่มีกองทัพหนุนหลังนะฮะก่อนที่จะถูกกองทัพเมียนมายึดอำนาจโดยอ้างเหตุผลว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างแพร่หลายในปี2020นะครับเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนำไปสู่การปราบปรามประชาชนการนองเลือดครั้งใหญ่ในเมียนมาตลอดที่ผ่านมาและองค์กรสิทธิมนุษยชนในเมียนมาก็ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 3,100 คนและถูกรัฐบาลเมียนมาจับกุมกว่า 20,000 คนนะครับเมื่อเดือนมกราคมรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เวลาของพรรคการเมืองต่างๆ2เดือนสำหรับการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่เขียนขึ้นโดยกองทัพก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งทางผู้นำประกาศว่าจะจัดขึ้นภายในปีนี้นะครับแต่ทางฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลยืนยันครับว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลเมียนมาประกาศขยายเวลาภาวะฉุกเฉินของประเทศไป6เดือนนะครับพร้อมเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้โดยอ้างว่ายังไม่สามารถคุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อจัดการการเลือกตั้งได้ครับ
ค่ะขยับกันไปที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะเปิดเผยเมื่อวันอังคารค่ะว่ากองทัพเรือของรัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงต่อต้านเรือรบใส่เป้าหมายปลอมในทะเลญี่ปุ่นนะคะโดยเป็นเป้าหมายที่ห่างออกไปซึ่งกระทำได้อย่างแม่นยำนะคะแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียผ่านทางแอปเทเลแกรมค่ะเปิดเผยว่ากองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธร่อนมอสกิตใส่เป้าหมายปลอมทางทะเลนะคะในน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นขีปนาวุธมอสกิต2ลูกสามารถโจมตีเป้าหมายดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรได้ทั้งนี้ขีปนาวุธ P-270 มอสกิตเป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางผลิตขึ้นในยุคสหภาพโซเวียตนะคะสามารถทำลายเรือที่อยู่ห่างออกไปได้ถึง120กิโลเมตรทีเดียวคุณรัตพลทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นโยชิมาซะฮาวาชิได้แถลงข่าวว่าโตเกียวจะเฝ้าระวังปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอย่างใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีรายงานความเสียหายใดๆจากการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้นะคะในขณะที่รัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานอย่างยูเครนอย่างต่อเนื่อง กองทัพรัสเซียก็เพิ่มปฏิบัติการทางภาคตะวันออกไกลมากขึ้นด้วยรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตแดงของญี่ปุ่นอันนี้เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของรัสเซียนั้นมีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิด2ลำของรัสเซียที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้บินผ่านทะเลญี่ปุ่นเป็นเวลานานกว่า7ชั่วโมงนะคะซึ่งทางการรัสเซียก็ระบุว่านี่เป็นเที่ยวบินที่ตามกำหนดการที่วางเอาไว้นะคะและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสทางรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ตอบว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นขอประณามการตัดสินใจนั้นและขอให้รัสเซียและเบลารุสยุติการกระทำที่ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดต่อสถานการณ์ในขณะนี้นะคะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสนะฮะผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสนั้นพาการปิดทางรถไฟและทางหลวงหลายเส้นทางนะครับและเกิดการปะทะกันกับตำรวจในบางเมืองในขณะที่มีการเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านกฎหมายปฏิรูประบบเงินบำนาญที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นผู้ผลักดันนะคร
ับ
ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องจากสภาพแรงงานหลายแห่งที่ขอให้ระงับแล้วก็ขอให้ทบทวนกฎหมายดังกล่าวที่ให้เพิ่มอายุของผู้เกษียณที่จะรับเงินบำนาญจาก62เป็น64ปีนะครับเรื่องนี้เนี่ยก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อบรรดาผู้นำสหภาพแรงงานแล้วก็เร่งเร้าให้รัฐบาลนั้นหาแนวทางอื่นในการจัดการกับวิกฤตครั้งนี้นะครับโรรองเบจแจหัวหน้าสภาพแรงงาน CDFD กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเราได้เสนอทางออกของเรื่องนี้ไปแล้วและเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ข้อเสนอของเราถูกยับยั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรดาพนักงานในภาคคมนาคมการบินและการพลังงานนั้นต่างประท้วงหยุดงานต่อเนื่องโดยส่งผลกระทบต่อการเดินทางทั่วฝรั่งเศสขณะที่สหภาพนักศึกษา UNEF ประกาศปิดทางเข้ามหาวิทยาลัยถึง20แห่งนะครับฝ่ายค้านนะครับของพรรคลิออตนะฮะบอกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นควรเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิสราเอลที่ซึ่งรัฐบาลตัดสินใจระงับมาตรการปฏิรูประบบยุติธรรมหลังจากที่เผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่คุณธิการ
ค่ะไปดูทัศนะทางรัฐบาลฝรั่งเศสกันบ้างก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าตามกฎหมายฉบับใหม่ต่อไปและจะมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้นะคะโดยทางประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองก็ยืนยันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาดุลการเงินของประเทศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐพลรัฐบาลฝรั่งเศสก็ใช้อำนาจพิเศษในการผ่านกฎหมายปฏิรูประบบเงินบำนาญนี้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็เลยทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในหมู่ประชาชนนะคะมีผู้ประท้วงนับล้านคนค่ะออกมาชุมนุมตามท้องถนนในเมืองต่างๆทั่วฝรั่งเศสกันเลยเมื่อวันอังคารเกิดเหตุรุนแรงและการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในหลายเมืองด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่เมืองนองค่ะมีการจุดไฟเผากระดานไม้ที่นำมาปิดด้านหน้าธนาคารรวมถึงมีการจุดไฟเผารถยนต์และก็ยิงพลุใส่ตำรวจด้วยทางรัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกส่งไปช่วยควบคุมสถานการณ์ก็เผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากในการประท้วงที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้ค่ะคุณรัตพล
ครับมาดีเรื่องอาวุธของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือนั้นได้เผยโฉมหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่นะฮะที่มีขนาดเล็กลงพร้อมกับประกาศว่าจะผลิตยูเรเนียมเสริมคุณภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในคลังอาวุธในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นเดินทางถึงเกาหลีใต้เพื่อเริ่มการซ้อมรบแล้วนะครับสื่อของเกาหลีเหนือซึ่งคือ KCNA นะครับเผยภาพผู้นำคิมจองอึนเดินทางเยี่ยมสถาบันอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเพื่อตรวจสอบหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแบบใหม่นะครับชื่อควาซอง 31S และเทคโนโลยีที่ใช้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์กับขีปนาวุธวิถีโค้งรวมทั้งหารือแผนปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการย่อขนาดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถบรรจุในขีปนาวุธยุทธวิธีโค้งข้ามทวีปได้ในขณะที่ยังคงทรงอนุภาพสูงและสามารถโจมตีได้ถึงดินแดนสหรัฐนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่ง ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยกรุงโซนะครับคุณไวซูกล่าวว่าหัวรบนี้มีพลังอำนาจมากกว่าเดิมในขณะที่มีขนาดเล็กลงซึ่งสร้างความน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะฮะของมหาวิทยาลัยคยองนัมชี้ว่าหัวรบแบบใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาสามารถใช้สำหรับการยิงจากฐานที่แตกต่างกันอย่างน้อย8แบบรวมทั้งฐานยิงจรวดยานพาหนะเคลื่อนที่และเรือดำน้ำของอเมริกา
ค่ะทางสื่อเคซินเอยังรายงานด้วยนะคะว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้สั่งการให้เพิ่มปริมาณวัตถุดิบเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อขยายคลังสรรพอาวุธและสร้างอาวุธที่ทรงอานุภาพรุนแรงนะคะโดยมีเป้าหมายในการป้องกันประเทศและปกป้องสันติภาพความมั่นคงในภูมิภาคนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังกล่าวด้วยว่าศัตรูที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นหายนะจากสงครามและนิวเคลียร์นะคะเมื่อวันจันทร์ค่ะทางเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้อีก2ลูกหลังจากที่ได้ฝึกจำลองการโจมตีกลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้นะคะที่มีการซ้อมรบร่วมกันในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ก็ยังได้ทดสอบการโจมตีด้วยโดรนใต้น้ำด้วยนะคะทางโฆษกกองทัพเกาหลีใต้ก็แถลงว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่าหัวรบนิวเคลียร์แบบใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นสามารถติดตั้งและใช้งานได้จริงหรือไม่ในวันอังคารค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ของสหรัฐเดินทางถึงฐานทัพเรือปูซานในเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6ปีนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบทางทะเลค่ะคุณรัตพลซึ่งพลเรือตรีคริสโตเฟอร์สวีนีย์ผู้บัญชาการกองเรือก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือเราต้องการสันติภาพและความมั่นคงพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่ากองเรือของเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกกรณีนะคะไปอัปเดตเรื่องของเหตุยิงกราดในสหรัฐกันบ้างทางตำรวจนะคะได้เผยประวัติอดีตนักเรียนวัย28ปีที่กลายเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราด6ศพที่โรงเรียนเอกชนในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเมื่อวันจันทร์ทางตำรวจไปเจอว่ามีประวัติเข้ารับการรักษาภาวะความผิดปกติด้านอารมณ์แล้วก็พบว่าเธอได้ซื้อปืนถึง7กระบอกด้วยกันก่อนที่จะก่อเหตุนะคะทางตำรวจเมืองแนชวิลล์เผยคลิปความยาว6นาทีจากกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่นะคะแสดงให้เห็นช่วงเวลาบุกเข้าไปในอาคารโรงเรียนโคเวเนนต์สคูลหลังได้รับแจ้งเหตุยิงกราดเมื่อวันจันทร์ซึ่งมีการบันทึกในช่วงก่อนการเผชิญหน้าของตำรวจกับออเดรย์อลิซาเบธเฮลหญิงวัย28ปีนะคะตามรายงานของรอยเตอร์และตำรวจบอกว่าเธอพกปืนชนิดที่เป็นอาวุธร้ายแรง2กระบอกและปืนพกอีก1กระบอกในการก่อเหตุจากทั้งหมด7กระบอกที่เธอครอบครองตามกฎหมายและเธอไปซื้อในร้านขายปืน5แห่งในเทนเนสซีขณะที่พ่อแม่ของเธอคุณนพรัตน์เขาบอกคุณรัตพลขออภัยไม่ทราบว่ามีปืนถึง7กระบอกไว้ในครอบครองแต่ทราบว่ามีปืนกระบอกเดียวแล้วก็ขายไปแล้วขณะที่สื่อ AP บอกว่าตำรวจนี่ไปเจอปืนที่ซุกซ่อนที่เหลืออยู่ในบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้ตำรวจยังบอกว่าน่าจะมีการฝึกฝนการใช้อาวุธปืนเพราะว่าไปยิงเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุยิงมาจากหน้าต่างใหญ่บริเวณชั้น2ของอาคารเรียนด้วยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจและยังมีการทิ้งแผนที่ที่มีข้อมูลรายละเอียดจุดทางเข้าออกของอาคารอย่างละเอียดเลยทำให้ตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนี่คือวางแผนก่อเหตุยิงกราดในพื้นที่อื่นด้วยแต่ว่าไม่ได้มุ่งเป้าที่จะก่อเหตุกับใครอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะณเวลานี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุได้แต่ก็พบประวัติเรื่องการรักษาภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะปัจจุบันคุณรัตพลรัฐเทนเนสซียังไม่มีกฎหมายป้องปรามหรือว่า red flagที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะยึดอาวุธปืนจากผู้ที่อาจจะทำการที่เป็นอันตรายกับตนเองและผู้อื่นก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับเหตุยิงกราดที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาในสหรัฐนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นแดงกันทั้งกระดานอีกแล้วคุณรัตพลดาวโจนส์ลบ38จุดนะคะที่ 32,394 จุด Nasdaq ลบ53จุดค่ะที่ 11,716 จุด S&P ลบ6จุดที่ 3,971 จุดราคาทองคำบวก 1.01% นะคะที่ 1,973 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ไปดูประเด็นข่าวใหญ่ด้านพลังงานกันบ้างมีอัปเดตอะไรบ้างคะคุณรัตพล
ครับเป็นเรื่องที่มาจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทใหญ่ของซาอุดิอาระเบียนะครับบริษัท ซาอุดิอารามโคนะครับเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียนั้นประกาศทุ่มเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีนนะรวมถึงการสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ด้วยนะครับคำประกาศของอารามโคมีขึ้นในวันจันทร์เมื่อทางบริษัทสามารถประกาศผลกำไรสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ระดับมากกว่า 160,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่รัฐบาลซาอุนั้นซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐก็กำลังสานสัมพันธ์ไมตรีกับกรุงปักกิ่งในเวลาเดียวกันด้วยนะครับภายใต้ความตกลงฉบับใหม่นะครับอารามโคจะซื้อหุ้น 10% จากบริษัทหลงเซินเปโตรเคมิคอลของจีนด้วยวงเงิน 3,600 ล้านดอลลาร์โดยทางฝ่ายซาอุจะเป็นผู้จัดส่งน้ำมันดิบ 480,000 แบาร์เรลต่อวันให้แก่บริษัทเจ้อเจียงเปโตรเคมิคอลซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษัทหลงเซิงผู้ที่เป็นเจ้าของโรงกลั่นแล้วก็มีโรงงานเคมีมากมายนะครับนั่นก็เป็นดีลล่าสุดนะฮะที่นำมาเสนอวันนี้ครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจีนมีการศึกษาออกมาชิ้นล่าสุดนะคะเปิดเผยให้เห็นว่าจีนนั้นใช้เงิน 240,000 ล้านดอลลาร์ในการปลดหนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนา22แห่งในช่วงระหว่างปี2008ถึง2021นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยมูลค่าของเงินที่ใช้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อหลายประเทศเริ่มประสบปัญหาในการจ่ายเงินคืนให้กับโครงการสาธารณูปโภค Belt and Road หรือ1แถบ1เส้นทางนะคะการศึกษานี้เป็นโครงการร่วมของธนาคารโลกคณะการเมืองการปกครองและนโยบายของมหาวิทยาลัย Harvard นะคะพร้อมด้วยสถาบัน Kew Institute for the World Economyและหน่วยงานเอกเดต้านะคะซึ่งเป็นหน่วยวิจัยของ College of William and Mary ที่สหรัฐจีนได้ให้เงินกู้มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนะคะแต่ว่าการให้เงินกู้นั้นเริ่มแผ่วลงไปตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะเมื่อโครงการหลายโครงการไม่สามารถจ่ายคืนผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ได้รายงานยังระบุด้วยว่าเงินกู้ของจีนที่ให้กับต่างประเทศตอนนี้มีปัญหาในการจ่ายคืนเพิ่มขึ้นจากไม่ถึงระดับ 5% นะคะของยอดการให้กู้ต่างประเทศทั้งหมดในปี2010มาอยู่ที่ 60% แล้วค่ะ
ครับสำหรับรายชื่อประเทศที่เป็นผู้กู้เงินจากจีนนะสูงสุดคืออาร์เจนตินานะครับยอดเงินอยู่ที่ 111,000 ล้านดอลลาร์ปากีสถานอันดับ2 48,500 ล้านดอลลาร์และอียิปต์อันดับ3 15,600 ล้านดอลลาร์นะครับเงินกู้นะฮะมีผู้ตั้งข้อสังเกตนะฮะซึ่งก็คือBrad Parkเป็นผู้อำนวยการของ Ed Data แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะทำรายงานที่นี้เนี่ยบอกว่ามีเงินกู้ของจีนเนี่ยถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสขณะเดียวกันจีนก็โต้กลับผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะบอกว่าจีนเนี่ยทำตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดกว้างแล้วก็โปร่งใสและก็เคารพเจตนารมณ์ของประเทศที่เกี่ยวข้องโดยจีนนั้นไม่เคยบังคับให้จ่ายเงินคืนหรือว่าไปผูกพันความตกลงนี้กับเงื่อนไขทางการเมืองใดๆนะครับนั่นก็เป็นปฏิกิริยาตอบกลับจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนคุณนิติการ
ค่ะขยับกันมาที่สหรัฐทางอัยการสหรัฐมีการตั้งข้อหาเพิ่มนะคะต่อแซมแบงค์แมนฟรีดผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม FTX นะคะตลาดเทรดคริปโตโดยในครั้งนี้เขาต้องสงสัยว่าจ่ายสินบนมูลค่า40ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่จีนเพื่อปลดล็อกบัญชีการลงทุนของเขาที่ถูกห้ามเคลื่อนย้ายเงินให้กลับมาทำธุรกรรมได้นะคะรอยเตอร์รายงานว่าข้อหาใหม่นี้นะคะเพิ่มเติมจากที่แบงค์แมนฟรีดอดีตมหาเศรษฐีล้านวัย31ปีกำลังถูกเอาผิดในถึง13ข้อกล่าวหาด้วยกันที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ยุติกิจการของตลาด FTX นะคะอัยการเคยกล่าวโทษแบงค์แมนฟรีดว่าขโมยเงินหลายพันล้านที่เป็นของลูกค้ามาชดเชยความสูญเสียจากการลงทุนของตนภายใต้บริษัท Alameda Research ที่ดำเนินกิจการแบบ Hedge Fund ด้วยนอกจากนี้ยังเคยกล่าวหาว่าเขากระทำผิดกฎหมายด้วยการบริจาคเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลต่างๆในกรุงวอชิงตันด้วยนะคะสำหรับข้อกล่าวหาล่าสุดที่เพิ่มมาก็ถูกต้องสงสัยว่าสั่งจ่ายเงินมูลค่า40ล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินคริปโตจากบัญชีซื้อขายหลักของ Alameda ไปยังปลายทางที่เป็นบัญชีส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินของบัญชีของ Alameda อีกหลายบัญชีที่ถูกสั่งห้ามทำธุรกรรมโดยบัญชีเหล่านั้นมีเงินคริปโตเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวแต่ว่าทางเรื่องนี้โฆษกของ Bank Manfred ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องนึงนะครับตระกูลดังของไทยนะครับตระกูลอยู่วิทยาผู้ซึ่งเป็น ผู้คิดค้นกระทิงแดงแล้วต่อมาก็ร่วมก่อตั้งบริษัท Red Bull เนี่ยถูกพูดถึงในสำนักข่าวบลูมเบิร์กคุณนิติการ
ค่ะ
บลูมเบิร์กรายงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะพูดถึงความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาของครอบครัวอยู่วิทยานะครับบลูมเบิร์กซึ่งเปรียบเทียบความร่ำรวยของครอบครัวมหาเศรษฐีในเอเชียระบุนะครับว่าครอบครัวอยู่วิทยานั้นมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 7,800 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 250,000 ล้านบาทตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วถึงปัจจุบันและถือเป็นความรวยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตระกูลมหาเศรษฐีใดๆในเอเชียนะครับอ้างอิงจากการจัดทำสิ่งที่เรียกว่าดัชนีบลูมเบิร์กบิลเลียนแนร์นะครับความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วจึงทำให้ครอบครัวอยู่วิทยานั้นมีทรัพย์สินรวมมูลค่ามากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ณวันที่17มีนาคมนะสำนักข่าวแห่งนี้ระบุอันนี้น่าสนใจคุณนิติการเขาบอกว่ามหาเศรษฐีโลกในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความอู้ฟู่ลดลงเพราะว่าเกิดความปั่นป่วนในตลาดเงินตลาดทุนแต่ว่านักวิชาการพยายามอธิบายนะว่าทำไมครอบครัวอยู่วิทยาเนี่ยถึงมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะนักวิชาการผู้นี้นะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสเกตมาบิสซิเนสสคูลนะเป็นคณะบริหารธุรกิจชื่อไซมอนแซดวิกนะบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกไม่ได้กับไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงนะแต่ว่าการที่คนกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งการที่คนกลับมาทำงานในสถานที่ทำงานเดิมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกเป็นบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับ Red Bull เนี่ยมีเจ้าของร่วมคือครอบครัวอยู่วิทยาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นทายาทของ Dietrich Mathesis นะฮะของประเทศออสเตรียที่ร่วมกันตั้งบริษัท Red Bull นะโดยฝ่ายอยู่วิทยาเนี่ยถือหุ้น 51% ที่เหลือ 49% นั้นเป็นของ Mark Mathesis บุตรชายของ Dietrich ผู้ล่วงลับนะครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันติดตามรับฟังเราผ่านทางเว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ VOA ไทยและเรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาที่ประเด็นสังคมกันบ้างเวลาเราพูดถึงเรื่องเกาหลีใต้นี่ไม่ใช่แค่สกินแคร์นะแต่เรายังพูดถึงซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกฟินจิกหมอนที่ต้องไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยรวมถึงรายการทีวีเกี่ยวกับการจับคู่หนุ่มสาวซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากในเกาหลีใต้แต่ว่าในสภาพสังคมที่เป็นจริงอยู่นะคุณรัตพงศ์เขาบอกว่าตรงกันข้ามเลยนะคะกับสิ่งที่เห็นในจอแก้วซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะมีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
รายการทีวีเรียลิตี้เรื่องการออกเดตและความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กำลังเฟื่องฟูอย่างมากในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องความรักของคนในประเทศนี้ที่มีมากมายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อปีที่แล้วมีรายการดังกล่าวอย่างน้อย20รายการที่ออกอากาศผ่านเครือข่ายเคเบิลทีวีและแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งของประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากปี2021ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะทั้งนี้มีรายการต่างๆมากมายที่มีการจับคู่คนโสดหนุ่มสาวแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้คือจำนวนของรายการดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงการยอมรับในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมเช่นการที่ไม่สนใจการแต่งงานและการสร้างครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ชาวเกาหลีใต้นะคะตัวอย่างเช่นรายการ Living Together Without Marriage ซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่เลือกที่จะไม่ผูกมัดกันและรายการ His Man ซึ่งเป็น1ใน2รายการซึ่งเป็นเรื่องราวของชาว LGBTQ ส่วนรายการอื่นๆก็เป็นเรื่องราวของคนที่หย่าร้างที่ต้องการค้นหาความรักใหม่อีกครั้งค่ะเรื่องราวของการทดลองและความยากลำบากของการออกเดตและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆล้วนเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมทางจอโทรทัศน์โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่ความนิยมในเรื่องการแต่งงานและการสร้างครอบครัวลดต่ำลงซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่สูงลิ่วด้วยค่ะคิมจินหัวหน้าโปรดิวเซอร์ของรายการ Living Together Without Marriage กล่าวว่ารายการนี้ซึ่งออกอากาศตอนแรกไปเมื่อเดือนมกราคมไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมการอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้กีดกันเรื่องการแต่งงานแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่เป็นการจุดประกายให้มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้และว่าทางรายการต้องการเผยให้สังคมเห็นถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของคู่รักเหล่านี้และเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของพวกเขาด้วยค่ะ แม้ว่าสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนของคู่รักที่ไม่ได้แต่งงานจะไม่ได้ถูกเก็บไว้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในเกาหลีใต้อีกต่อไปนะคะซึ่งก็หมายความว่าการมีบุตรโดยที่ไม่ได้แต่งงานเป็นประเด็นที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักในปัจจุบันอย่างไรก็ตามความไม่พึงพอใจในการแต่งงานและการมีลูกของชาวเกาหลีใต้ถูกตอกย้ำด้วยสถิติที่น่ากลัวกล่าวคือจำนวนคู่แต่งงานใหม่ลดลง 23% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและยังมีอัตราการมีบุตรต่ำที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะในขณะที่รายการเรียลลิตี้แนวโรแมนติกอาจได้รับความนิยมอย่างสูงมากแต่ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากก็ดูเหมือนจะพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์เหล่านั้นจากการสำรวจผู้คนราว 1,000 คนเมื่อปีที่แล้วโดยสมาคมประชากรสุขภาพและสวัสดิการแห่งเกาหลีใต้พบว่าราว2ใน3ของคนโสดที่มีอายุระหว่าง 19-34 ปีไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์และในจำนวนนี้ผู้หญิง 61% และผู้ชาย 48% กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะหาคู่รักในอนาคตค่ะแม้ว่ารายการอย่าง Living Together Without Marriage จะแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ยอมรับในความหลากหลายในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมากขึ้นแต่รายการเหล่านี้ก็ยังแตกต่างจากรายการของชาวตะวันตกอยู่ดีนะคะคิมมยองโฮศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยดันกุกกล่าวว่าบทสนทนาในรายการเกี่ยวกับการออกเดตและความสัมพันธ์นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกาหลีใต้และว่ารัฐบาลและสังคมจำเป็นที่จะต้องพยายามมากขึ้นที่จะส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อการออกเดตและการแต่งงานและรายการเรียลลิตี้เหล่านี้ก็อาจช่วยในเรื่องนี้ได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรสำหรับแนวคิดทางสังคมนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่องราวในหน้าจอทีวีนะคะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของซีรีส์กันบ้างซึ่งคุณรัตพลดูมา The White Lotus แต่ว่าเขาจะบินลัดฟ้าไปถ่ายกันที่ประเทศไทยเลยเหรอคะเนี่ย
ใช่คือเนี่ยเป็นซีรีส์ดังนะฮะของ HBO แล้วก็ได้รับรางวัลเอมี่มากมายนะฮะคนก็ตามเยอะคนในวงการบันเทิงเนี่ยบอกอยากจะร่วมแสดงหลายคนที่เป็นคนดังแล้วพอรู้ว่ามีซีซั่นใหม่เนี่ยก็อยากจะถูกเลือกให้อยู่ในแคสของซีซั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเป็นแนวตลกร้ายซีรีส์ฆาตกรรมนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างอากาศต่างๆซีซั่น3ซึ่งยังไม่ถ่ายทำแต่ว่าเขาปักหมุดแล้วว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็คือเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะแล้วก็จะเกิดขึ้นที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ซีซั่น1กับซีซั่น2นะถ่ายทำในเครือโรงแรม Four Seasons รัฐฮาวายส่วนซีซั่น2เนี่ยที่อิตาลีซีซั่น3เนี่ยก็จะไปรีสอร์ทหรูเครือนี้เหมือนกันที่ประเทศไทยนะฮะก็มีทั้งที่กรุงเทพเชียงใหม่สมุยแล้วก็สามเหลี่ยมทองคำนะรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยคงต้องรอเพราะตอนนี้เขาเผยมาเพียงแค่นี้จริงๆคุณธิการ
แค่เกริ่นมาขนาดนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington
สวัสดีครับ
Voice of AmericaWashington.
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
แบบเรื่องราวฟินจิกหมอนนี่ไม่ช่วยให้ต้องการมีคู่เลยหรอคะ
เป็นประเด็นที่สะท้อนสังคมเหมือนกันนะคะว่าภาพที่เราเห็นในจอทีวีกับภาพในชีวิตสังคมจริงๆของเขานี่มันดูตรงกันข้ามกันแล้วก็อาจจะมีปัจจัยที่คล้ายๆกันในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเช่นเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรค่าการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะก็จะดูเรื่องอีกหลากหลายประเด็นที่ทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยคิดว่าการที่จะมีลูกสักคนหนึ่งหรือว่าการที่จะแต่งงานสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่สูงมากทีเดียวสำหรับพวกเขาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่ค่ะ
ค่ะซึ่งค่านิยมแบบนี้ไม่ใช่แค่พบในเกาหลีใต้ใช่ไหมคุณนิติการคุณรัตพลยังพบในหลายประเทศที่มีแนวโน้มจะคิดแบบนี้แค่ไหน
ในถ้ามองเป็นเรื่องของสัดส่วนเราคงจะอธิบายเป็นตัวเลขขนาดนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงอย่างที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของประเทศจีนที่พยายามงัดมาตรการต่างๆของรัฐเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนคนหนุ่มสาวได้มีบุตรกันมากขึ้นก็พยายามใช้มาตรการต่างๆแล้วแต่มุมมองค่านิยมของสังคมรวมถึงคนหนุ่มสาวเองก็บอกว่าการที่จะมีลูกเนี่ยเขาเรสประเด็นแรกคือต้นทุนการ เลี้ยงดูบุตรแล้วก็ต้นทุนชายแขกอย่างในสหรัฐเองก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งที่เขาก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันนะคะ
ครับแล้วก็มาบรรจบกับเป็นช่วง